Євхаристії, роздумую над Божим Словом, такий особливий час. Хочу спитатися вас перед святою службою, святою месою, брат трошки не приспав? Ні? Ну, бо він говорив про дуже такі глибокі теми. Я сам, коли слухав, мусив так, ну, працювати з собою, щоб так зловити цю думку, провадити його. Ну, це праця, правда? Говорити про речі глибокі, речі, які торкаються нашого спасіння. Це дуже важливі речі. Але чомусь для мене така паралель вибудувалася з сьогоднішнім Євангелієм. Коли Христос спустився до Капернаума, коли прийшов до синагоги, і коли почав говорити про своє тіло і кров, і говорити, що тільки той, хто буде споживати моє тіло і пити мою кров, він житиме повіки. І це слово Христа, воно не то, що приспало, але воно викликало великий резонанс серед євреїв. Вони не хотіли прийняти цього слова, вони не могли прийняти цього слова, але Христос все одно говорив, все одно їм вказував, і вони мусили дуже крепко натрудитися, щоб це зрозуміти. Біля Ісуса були його учні, вони, мабуть, більше довіряли вчителеві, і вони мали довго йти, щоб він знову їх напередодні своєї смерті зібрав за столом, як нас сьогодні збирає, і сказав: «Оце є моє тіло, оце є моя кров, і я вам залишаю це». Якщо зібрати цілу думку Христа, він сказав: «Якщо не будете цього мати, не буде вічного життя, не будете мати участі у ньому». Дуже багато людей задають собі це запитання, що як я обійдуся без тіла і крові Христової, як я обійдуся без Євхаристії. Я ділився зі священниками і хочу ще раз, можливо, поділитися із вами, коли я розмовляв з одним нашим священником, і він так звірився мені, і він сказав: «Отче, я не боюся, що мене заберуть до війська. Але я боюся насправді йти на війну, тому що я можу бути відірваним від Євхаристії. Я собі не можу навіть уявити, як то для мене буде, щоб для мене не буде можливості звершувати Євхаристію і приймати живого Христа до мого серця». Я був збудований цією думкою, цього священника, бо він сказав: «Я не боюся смерті, я не боюся, тільки боюся одного, щоб не бути відірваними від Ісуса». Добре, коли завжди в нас є близько Ісус, завжди можемо прийти, можемо кожного дня прийти, вибрати такий зручний час, приступити до святого причастя. Перед цим треба, звичайно, пройти певний шлях, треба бути готовим до цього, і потім залишатися з Христом постійно. А що говорити тим людям, біля яких немає священника, який би звершував Євхаристію? Ми б сказали, вони є дуже бідні, тому що вони не мають сьогодні того знаряддя, або тих ліків, або тої сили, яка потрібна на вічне життя. Немає, просто фізичної можливості немає дійти до Господа таким чином. Так, є, звичайно, інші шляхи, але саме таким чином, яким він залишив нам. І тому, знаєте, я ще раз вас дуже прошу, що коли ви молитеся про те, щоб Господь послав робітників на свої жнива, молилися дуже крепко. Насправді дуже крепко і сильно, тому що від того, що хтось зрозуміє, що саме його Господь посилає цим шляхом, саме його Господь посилає бути священнослужителем, залежить життя, і тут хочу сказати, життя вічне багатьох-багатьох людей. Можемо рахувати сотень, тисяч, десятків тисяч. Важко порахувати. Так само дуже багато людей відчуває собі покликання і інше, наприклад, до богопосвяченого життя. А хто такі богопосвячені люди? З однієї сторони, це ті, які дуже крепко працюють над собою, про що було говорилося під час попередньої конференції, так, перед цією месою. А з другої сторони, це ті люди, які можуть і іншим сказати: отут життя. Зустрінься з Христом, і Він тобі відкриє життя справжнє. Не те життя, яке даєш світ. Не те обмежене життя, побудоване на наших інстинктах, на наших рефлексах. Але то життя, яке насправді вже сьогодні започаткувалося і провадить тебе до життя вічного. Дуже прошу вас молитися і за тих людей, тому що богопосвячені люди, вони є тими, які також переконують у тому, що насправді треба прийти до Ісуса, як прийти до Ісуса, як підготуватися до цієї зустрічі. Всі тут присутні пройшли колись катехізацію перед першим причастям, правда? І були ті люди, яких Господь послав, щоб вони саме приготували, щоб вони саме поділилися своїм життєвим досвідом і допомогли іншому прийти до Ісуса. Але, знаєте, дуже прошу вас ще молитися, тому що серед всіх покликаних є люди, які зустрічаються з різними перепонами. Це може бути ціла низка перепон, для кого хтось має дуже гарну освіту, і він боїться, що, стаючи там священником чи богопосвяченою особою, він втратить цю освіту. Є люди, які мають велике багатство, наприклад, так, дійсно отримують спадок, наприклад, від своїх батьків, і не хочуть цього втрачати, так як колись було з одним юнаком, якому Христос говорив: пішли за мною. А він: не можу, бо багатство велике. І смутний відійшов від Ісуса, тобто з понурою головою, начебто мав скарб, але відійшов з понурою головою від Христа. І є ще один момент, про який я дуже хотів би, щоб сьогодні цієї ночі ми задумалися. Є внутрішні переконання, яке відразу хочу сказати, щоб раптом десь я не забув про це. Переконання, яке не приходить із нашого інтелекту, тільки його кидає в наше серце демон, диявол. Переконання, що я цього не достойний. Переконання, що покликання до богопосвяченого життя чи до священницького життя – це є виключно такий уділ певної еліти. Певної еліти, які мали народитися в особливих, можливо, сім'ях, мали особливим способом доходити до власне цього священства. Такі вершки суспільства. Якась особлива людина, який так, звичайно, як Савлу, в майбутньому апостолу Павлу, сьогоднішнього першого читання, мав би прийти Христос і сказати: «Ти». І він сказав: «Добре, я». Хотів би сказати вам сьогодні, що на цій спокусі, що я є сірий, я є простий, я є до такого звичайного життя, мабуть, покликаний, або інакше ще говориться, мабуть, я не покликаний до цього, і тоді мені лишається так, як всім. Тут така певна сіра маса, як ми сказали, людей, які думають інстинктивно, мислять такими, знову, рефлексами певними, і ми говоримо: так, ми такі, як всі. Серед багатьох святих, у тому богопосвячених осіб чи священнослужителів, так само були люди, які в своєму житті спочатку обирали інше. Я хочу сьогодні, перш за все, зупинитися на Савлі, в майбутньому апостолі Павлі, який не був бездіяльною людиною, який був дуже глибоко віруючою людиною, був практикуючим, але практикуючим не так. Він дуже багато зробив для того, щоб встановити порядки, але це були його порядки. Тоді, коли вже інші розпізнали Месію, він вчений в писаннях, він ще цього не міг зробити. І тому він прикладає великі зусилля для того, щоб саме переслідувати Христа. До певного моменту, коли Христос зустрів його, коли змусив, щоб цілий досвід Павла, його освіта, в одну мить впали, можна сказати, обличчям в пісок. Павло впав. Ми знаємо, що хоча його очі були відкриті, як говорило перше читання, але він нічого не бачив. Він не міг сьогодні своїми очима вже оцінювати світ, тому що він зрозумів, тоді, коли він зустрівся з Христом тет-а-тет, він зрозумів, що всі його оцінки це просто сміття. І він потім буде це визнавати, що я все визнаю за сміття заради мого Господа. Це був той момент, до якого підходить віруюча людина, яка готова сьогодні перекреслити все, що він має, взамін на того, кого він називає Господи. Бо він спитався, хто ти, Господи? Я той, кого ти переслідуєш. І потім ці слова, да, коли він каже, що мені робити, бо Христос сам говорить йому, що робити, і він продовжує шлях. Коли інший християнин вже в Дамаску буде посланий знову Богом, щоб прийти до Савла, щоб підкріпити його, він знову буде говорити Господу, що, Господи, може ти чогось не розумієш, але ця людина йшла в Дамаск не в паломництво. Ця людина, якщо і буде шукати мене, то тільки для того, щоб вбити мене. Але Господь сказав, іди, бо він є моїм оцим начинням, в якому слово дійде до багатьох. Подивіться, скільки труду, великого труду потрібно самому Господу, щоб переконати деяких людей, що вони є достойні тої місії, яку він їм дає. Але для того, щоб прийняти цю місію, їм треба десь перемкнутися на іншу хвилю. Їм треба перемкнутися на хвилю Божу і сказати, Господи, добре, добре, за тобою. Я готовий йти за тобою. Серед багатьох святих, серед деяких святих, ми знаємо таких, які перед тим, як стати святими, стати служителями церкви, вони пройшли великі-великі життєві випробування або вибори не так. Тобто інше, зовсім навіть грішне життя. Давайте згадаємо, наприклад, святого Августина, вчителя, єпископа, вчителя церкви. Він хоча був сином дуже набожної жінки, святої Моніки, така покровителька, будемо говорити, таких матерів, і так, як треба молитися, насправді, за своїх дітей. Він, однак, провадив життя зовсім інше, був людиною, яка жила за інстинктами, був людиною, яка потрапила до певної секти, так, його вірування були далеко не християнськими, він був переконаний в тому, що він є правий, але в певних моментах все ж таки приходили до нього певні сумніви, і каже, що він говорив часом таку молитвою, Господи, наверни мене, але не тепер. Тобто пізніше. Але я не хочу, щоб сьогодні ви взяли до серця оце слово цього святого, саме це слово, але взяли інше. Коли все ж таки він не вернеться, коли він зрозумів, що він гаяв дуже багато часу, він дуже багато втратив, він сказав, мій Боже, як шкода, що я в тебе так пізно повірив. Він абсолютно змінив своє життя. Так, звичайно, це була дуже сильна молитва його матері. Це була, мабуть, так само праця іншого такого проповідника, святого Амвросія. І знаєте, коли мені довелося бути в Мілані, коли стояти власне перед Амвоною, з якої проповідував святий Амвросій Медіаланський, і я собі так подумав, стоячи під цією Амвоною, що на цьому місці, де стояв Августин, і в його житті все мінялося. Тобто він був як Савло, який розуміє, що він сьогодні позакінчував університети, він має сьогодні великий досвід, він сьогодні вчить інших, але перед цією Амвоною він зрозумів, що він тепер сліпий, що все, що він знав, це все сміття. І він готовий це все віддати. І тоді він не вертається, тоді його мама каже, ну, мені, в принципі, немає вже чому жити, так, і, бо вона виконала свою місію мами, і вона недовзі помирає. Але він стає зовсім іншою людиною. Його труди, це, будемо говорити, це не святе письмо, це не фундамент, але це так само приклад для багатьох інших, які в житті кажуть, ні, ну, в мене трошки не так, я не такий святий, як там інші, ті, що на іконах тут висять, і тому, мабуть, ця дорога не до мене. Він є доказом того, що можливо для тебе. Ми знаємо інших ще святих, які були такими бандюганами. Ми знаємо декілька святих жінок, які перед цим були такими жінками легкої поведінки, якщо можна сказати, до моменту свого навернення. Є багато-багато таких прикладів, але ми сьогодні не про приклади. Ми сьогодні про кожного з тут присутніх, який в черговий раз зі своїми слабощами, обмеженнями, можливо, в деяких моментах, в деякі дні далеко не святим життям, але знову стоїмо перед Господом і говоримо: «Господи, що мені робити? Господи, куди мені йти? Ти краще знаєш дорогу мого життя». Я дуже дякую вам, насправді, що ви прибули цієї ночі на це місце. Прибули цієї ночі на це місце, знаєте, ми в житті маємо такі, так звані, такі критичні точки, такі пункти, розв'язки, перехрестя, на яких взиваємо до Господа, і Господи, що робити? Часом перехрестя бувають такі, що можна ще продовжувати рух прямо, а часом бувають, знаєте, ці перехрестя такі теобразні, або вправо, або вліво. І людина каже: «Господи, куди? Господи, вкажи мені дорогу». І хотів би, щоб такого духа вам сьогодні залишити, що, мабуть, цей час перебування тут є часом такої молитви, такої особливої молитви, можливо, навіть молитви такої певного в серці такого крику перед Господом. «Господи, скажи! Господи, я прибув сюди, я не знаю, з Вінниці, Шаргорода, з Одеси, з Києва, я пробув цей шлях. Господи, скажи мені, дай мені почути твій голос. Дай мені почути сьогодні те, що ти говориш саме мені. Не сусіду, справа, зліва, те, що ти говориш саме мені. Господи, чому ти мене сьогодні привів до цього Дамаску? Чому ти, Господи, мене сьогодні відірвав від моїх справ? Я впевнений, є люди, які мусили в чомусь собі відмовити. Люди, перед якими сьогодні стояв вибір, чи все ж таки їхати, чи не їхати. В деяких навіть цей вибір і спокуса приходить в саму останню мить, коли вже знаєш, що треба їхати, а тут з'являється щось, і треба сказати «ні». Напевно, є такі тут. Господи, чому ти мене вивів сьогодні саме тут, на це місце? Господи, яке слово ти приготував мені? Я хотів би, щоб сьогодні, крім всіх інших відповідей, ми знайшли відповідь, чи через 10, 15, 20 років, 50 років, нехай так буде, бо тут молоді люди, чи будуть в наших храмах люди, які будуть розділяти хліб і вино, які стали тілом і кров'ю Господа? Чи будуть люди, які будуть виходити на міста, до різних, до лікарен, до кожного місця у місті, і приведуть до цього місця, до храму, приведуть до вівтаря, там, де розділяють тіло і кров нашого Господа? Чи будуть ті люди, які сьогодні мали почути дуже сильний і прямий голос? Ти є моє знаряддя, ти є мій слуга, я тебе вподобав. Не бійтеся задавати собі ці запитання. Не бійтеся розуміти, що Христос, коли промовляє і кличе робітників на свої жнива, може сьогодні, якби так, стріляє, да, в серце когось із тут присутніх. І це може бути зовсім не одна людина. Просіть Господа, просіть Його про Його світло, про Його слово, і повірте, Він підказує, навіть тоді, коли ми говоримо «ні». Я не знаю, чому, я декілька разів вже ділився, але чомусь в цьому році, для мене особливо цей тиждень, такий важливий тиждень в квітні, він так дуже промовляє, в попередніх роках не було, бо саме в ці дні, 6 років назад, я мав час, коли мені сповістили, що маю стати єпископом, а я мав сказати своє слово якби так або ні. Все моє нутро тоді говорило «ні». Тобто всі мої переконання, якийсь досвід життєвий, якісь певні плани, які ставив собі, вони говорили ні. Але коли я відкривав Святе Письмо, воно чомусь говорило так, не бійся, йди. Я чомусь сьогодні, не знаю, саме в цей рік, чомусь знову переживаю, якби можна сказати, кожен день, тоді, 6 років назад, коли зустрічався чи з різними людьми, чи з сповідником, чи з кимось, і хотів би, щоб хтось мені сказав, ні, не йди, це не твоя дорога. Ні, залишайся далі, там, де ти є. Але відчував зовсім інше. Але це був такий час великого такого боріння. І я знаю молитви багатьох, хто був близький мені, кого я просив про молитву, звичайно, не говорячи, про що саме йдеться. Сьогодні ми тут священники з цієї сторони, богопосвячені особи серед вас. Ми молимося за молодих людей. Ми молимося за тих, хто сьогодні обирає свій життєвий шлях і, можливо, навіть провадить таку дорогу боріння. Повірте, вона буде, бо навіть князь цього світу знає, за що ви боретесь. Він знає, в ім'я чого ви боретеся. І він знає, що має змінитися в церкві, в світі, навколо, якщо хтось почує голос Господа і виконає його. І моліться також за нас, за всіх богопосвячених, за священнослужителів. Повірте, що з покликанням немає так, що один раз перехрестя ти собі вибрав і забув вже про вибори. Ні, кожне покликання, воно кристалізується. Кожне покликання, воно стає шляхетним інколи навіть через вогонь, через великі труднощі. Молімося одне за одних. І тоді, насправді, Боже Царство, воно вже буде між нами. І великі діла Господні будуть вже вершитися сьогодні. Нехай Бог, який зібрав нас сьогодні, Він нам в цьому допоможе. Амінь. Дух Святий збирає нас на молитву, і Він знає, про що ми маємо молитися і як ми маємо молитися. Запросімо Господа, запросімо Духа Святого до нашої молитви про нас, про того, хто стоїть поруч, щоб ця молитва була справжнім закликом до Небесного Отця, і просімо, щоб Небесний Отець почув наші молитви.
О Ісусе, Божественний пастир, який покликав апостолів, аби зробити їх рибалками душ, притягни до себе палкі шляхетні серця молодих людей. Молімося за розпізнання покликання для молоді, щоб кожен зміг сказати: «Господи, ось я, вчини мене знаряддям у Твоїх руках. Тебе просимо».
Вислухай нас, Господи.
Молімося за усіх єпископів України, а в особливий спосіб за присутнього поміж нас ординарія Київської Житомирської дієцезії Віталія Кривицького, щоб вони щодня відкривали велич дару Божого покликання. Тебе просимо.
Вислухай нас, Господи.
Христе, добрий пастирю, просимо Тебе про витривалість у покликанні для богопосвячених осіб. Дай їм відчути Твою прихильність, подай їм Твою радість та втіху, допомагай їм долати труднощі і підводитися після падінь, та вчини їх відблиском Божої краси. Тебе просимо.
Вислухай нас, Господи.
Молімося за нашу батьківщину та всіх, хто нею керує, щоб вони мали відвагу та сили будувати країну, фундаментом якої буде Ісус Христос, добрий пастир. Тебе просимо.
Вислухай нас, Господи.
Молімося за наших захисників та всіх, хто стоїть на захисті нашої держави. Нехай Господь, добрий пастир, оберігає та зміцнює їх. Тебе просимо.
Вислухай нас, Господи.
Молімося за померлих пастирів, катехетів, батьків та всіх, хто стояв на сторожі нашого християнського виховання, щоб їхні зусилля були винагороджені вічним життям. Тебе просимо.
Вислухай нас, Господи.
Молімося за душі наших загиблих воїнів, які віддали своє життя, обороняючи нашу країну. Нехай Господь за їхнє мучеництво обдарує їх вічною нагородою в небі. Тебе просимо.
Вислухай нас, Господи.
Молімося за нас самих, щоб ми, слухаючи голосу доброго пастиря, були вірні нашому покликанню. Тебе просимо.
Вислухай нас, Господи. Всемогутній вічний Боже, Ти краще знаєш, що потрібно нам. Вислухай молитви, які ми заносимо для Тебе у нашій великій спільноті. Почуй нас, Господи, і вислухай. Через Христа, Господа нашого. Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Святий Отче, прийми милостиво дари, які ми тобі складаємо, і всіх, котрі з радостю присвятили себе наслідуванню Твого Сина,
приведи до істинної братерської спільноти і духовної свободи через Христа Господа нашого.
Амінь.
Господь з вами.
І з духом твоїм.
Угору серця
підносимо їх до Господа.
Подяку складаймо Господу Богу нашому.
Достойне це і праведне.
То істину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми тебе, Господи, завжди славили, а особливо у цей час урочисто проголошували твою славу.